Textul care s-a citit în după masa aceasta ne spune că Domnul Hristos a ales un moment în care a început să discute cu ucenicii lucruri pe care până atunci nu le-a discutat. Și spune textul biblic că de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze și așa mai departe. De ce o are de atunci încolo? De când? Care este momentul de referință? Înainte ca să citim textul acesta, Evanghelia consemnează un alt moment în care Domnul Hristos i-a întrebat pe ucenicii lui: cine zic oamenii că sunt eu? Atunci ucenicii au sărit și au spus: unii zic că ești Ilie, alții spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ieremia sau unul din proroci. Opinii diferite, precum atunci când este vorba de lume. Dar voi, ce spuneți despre mine? Cine sunt eu? Atunci Petru, în numele întregului grup, s-a ridicat și a spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Adevărat îți spune, a zis Domnul Hristos, că nu carnea, ci sânge și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dacă voi ați ajuns la cunoașterea, la această iluminare din partea Duhului Divin, că eu sunt Hristosul, adică unsul, atunci acesta este adevărul, aceasta este descoperirea. Nu carnea și sângele, ci Tatăl v-a făcut această descoperire. De atunci încolo, marea descoperire s-a făcut. S-a făcut prin iluminare, s-a făcut prin Duhul Sfânt, de către Dumnezeu din cer. Acum adevărul despre Iisus trebuia transmis mai departe, dus mai departe, de către chiar Domnul Iisus, prin învățare, prin cuvânt. Iată că s-a dat prin Duhul și acum se dă prin învățare. De atunci încolo, Iisus a început să le spună că el trebuie să meargă la Ierusalim, așa Hristos cum este, să fie tăgăduit de bătrâni, omorât și a treia zi să învieze. Vedeți cum se capătă adevărul mântuirii? Se poate căpăta prin descoperire divină atunci când vroiește Tatăl. Mă tem de acei credincioși care spun că ei nu citesc nimic și nu învață nimic, pentru că lor Duhul le dă. Mă tem de acei credincioși care tăgăduiesc revelația Duhului și care spun că toată Evanghelia și tot adevărul mântuirii se primește doar prin învățare, prin ascultare, prin cercetarea Bibliei și a cărților de spiritualitate. Textul de astăzi ne învață că adevărul mântuirii se dă și prin revelație și prin învățare. Pavel spunea fraților din Corint: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Dar când se găsea în închisoare în Roma, în epistola a doua către Timotei, îi scrie cu nostalgie lui Timotei: adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, pergamentele, mai ales cele de piele. Dar cum, nu-ți mai dă Domnul acum nimic în pușcărie? Și ai nevoie de cărți? Un copil adevărat al lui Dumnezeu, sănătos pe calea mântuirii, trebuie să aștepte revelații și de la Dumnezeu și iluminări și în același timp să fie neobosit în munca cu cartea. Și într-un fel, și în alt fel, Dumnezeu lucrează și ne echipează în vederea cunoașterii adevărului, pentru a fi mântuiți și pentru a-L spune și altora. Cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Hristos, le-a spus în cercul strâmt al ucenicilor Lui. Nu era norodul de față. Și cuvintele pe care El le-a spus i-au șocat pe apostoli și mai ales pe îndrăznețul Petru, care a sărit repede ca un bun prieten ce era Domnului și a spus: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, potrivnicule. Am tradus cuvântul Satana pentru ca să nu creadă cineva că e posibil ca într-un om să lucreze Duhul Sfânt acum și să spună: Tu ești Hristosul, și după câteva minute Duhul necurat să vină și să vorbească exact împotrivă. De aceea am citit versetul acesta tradus: înapoi a mea, potrivnicule, pentru că Satana înseamnă potrivnic. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Nici o aluzie la diavolul, la Satana, ci doar la Petru, prietenul Domnului Hristos, la Petru care era un potrivnic de data aceasta. Ce important este să-ți alegi bine prietenii. Domnul Hristos a suferit din partea vrăjmașilor Lui, din partea norodului, din partea cărturarilor și fariseilor. Și iată cum dintr-o dată unul dintre prieteni, cel care se cuvenea să-i stea aproape și să-l ajute și să-l îmbărbăteze, dintr-o dată devine piatră de poticnire pentru Hristos, piedică pentru Hristos, frână pe drumul pe care El apucase înspre Ierusalim, înspre jertfă. Atenție! Cum ne alegem prietenii? Nu vă împrieteniți ușor, împrieteniți-vă greu. Alegeți-vă prieteni cu multă zgârcenie. Biblia spune: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Mă refer mai ales la adolescenți și la tineri. Aveți grijă cu cine vă împrieteniți, pentru că, în general, prietenii sunt arhitecții vieții noastre. Cum îți sunt prieteniile, așa-ți va fi și viața. Dacă prieteniile sunt bune, dacă prietenii sunt bine aleși, și viața noastră va fi așa. Pentru că s-ar putea nenorocirea să vină din acest flanc al prietenilor, de acolo de unde ne așteptăm cel mai puțin. Știți că Iov a suferit mult. Satan l-a lovit într-o singură zi cu pierderea averilor, a bogățiilor, cu pierderea familiei. I-a rămas numai soția și trupul plin cu bube, bolnav. Dar toate s-au întâmplat într-o zi. Dar într-altă zi au poposit la el niște prieteni care n-au venit pentru o zi, ci au venit pentru multe zile. A fost mare chinul lui Iov când și-a pierdut turmele, bogățiile, când și-a pierdut copiii. Dar cât de mare a fost chinul lui când zi de zi lângă el trei prieteni, cicălitori și insensibili, l-au chinuit și l-au maltratat sufletește, prietenii lui de altă dată, pentru care a trebuit în final să se roage și să aducă jertfă înaintea lui Dumnezeu, ca să nu-i pedepsească Dumnezeu pentru ceea ce au făcut. Cât de mare a fost chinul lui Iov, zi de zi, zi de zi, sub toiagul și nuiaua usturătoare acestor prieteni. Îmi vine să cred și afirm aici că ei au făcut nu slujba lui Dumnezeu, ci slujba diavolului. Și dacă diavolul și-a terminat slujba într-o zi, deposedându-l pe acest om evlavios de tot ce a avut, a continuat să o facă prin gura rea a celor trei prieteni. Iată de ce textul de astăzi, făcând o paranteză, ne învață să punem accentul pe calitatea unei prietenii, pentru că mulți au căzut și au căzut grav datorită prietenilor. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine. Și acestea sunt cele mai periculoase, prietenii. Așa a zis Domnul Hristos acestui om, lui Petru. Dar ceea ce este frumos în Evanghelie, mie nu-mi place să văd că oamenii sfinți al lui Dumnezeu greșesc și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Dar ceea ce mă încântă atunci când citesc despre ei este că Dumnezeu, Domnul Hristos în cazul nostru, transfigurează greșeala lor și face din ea o mare sursă de învățătură, de spiritualitate pentru noi care citim Evanghelia. Sigur, dacă suntem oameni duhovnicești, spunem, era bine dacă Petru ar fi spus Mântuitorului, da, Doamne, vom fi cu tine și în ultimul ceas și te vom sprijini, pentru că prin jertfa ta se vor mântui toți oamenii. Prea departe ne ducem. El nu gândea atât de departe. Nu era înarmat cu scripturile așa cum suntem noi astăzi. Și a spus ca un prieten bine intenționat să te ferească Dumnezeu. S-a rugat să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. O mare greșeală, o spusă, care izvorea din gândirea lui omenească, care îi lipsea perspectiva lui Dumnezeu. Dar, dacă el n-ar fi greșit în această luare de cuvânt și întâmpinare a Domnului, n-am fi avut ceea ce Mântuitorul a spus. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Și ce este aici atât de interesant în această apostrofare, în această mustrare blândă, dulce, prietenească, făcută de Mântuitorul lui Petru? Un lucru extraordinar. Anume că, dacă Mântuitorul se duce la Ierusalim să moară, să fie tăgăduit, să moară, să fie torturat și să învieze, acestea sunt gândurile lui Dumnezeu. Extraordinar. Adică moartea lui Hristos nu este un accident în istorie. Cineva semna o carte pe care am citit-o cu multă strângere de inimă și cu multă revoltă. Hristos era numit acolo reformatorul în genunchi, care a încercat să facă pe altă cale ce au încercat alți reformatori care au fost înainte și care au folosit alte metode și alte canale pentru atingerea scopului lor. El a ales unul, acela de a se pune în genunchi și a se oferi victimă oamenilor pentru ca planul lui Dumnezeu să se realizeze. Dragii mei, moartea lui Hristos n-a fost un accident. Moartea lui Hristos, învierea lui Hristos și mântuirea noastră, pocăința, de care unora le este rușine și jenă să facă de ea caz atunci când trebuie și cu bun simț, nu este un accident, ci este rodul gândirii lui Dumnezeu. Așa ne spune Biblia, așa ne spune Domnul Hristos. Și atunci să-mi fie mie rușine că sunt pocăit? Să-mi fie rușine să vorbesc despre mântuirea lui Dumnezeu? Dacă nu este un accident în istorie, ci este rodul gândirii divine, asta mă onorează. Asta mă pune într-o poziție de cinste și mă face să fiu mândru și în același timp zmerit. Gândurile tale prin care vrei să mă scap de moarte și de tăgăduire. Gândurile tale sunt gânduri omenești. Vreau însă să-ți spun că dacă voi fi tăgăduit și omorât și voi învia a treia zi, acestea nu sunt accidente și nici voia mea în primul rând, ci sunt gândurile lui Dumnezeu. Înseamnă că mântuirea noastră a fost concepută de Dumnezeu Tatăl încă înainte de întemeierea lumii. Iată ce spunea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, la capitolul 1 și versetul 9. Spune el aici atât de frumos. Zice că ce-a binevoit, Dumnezeu a binevoit, să ne descopere secretul voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Care era secretul voinței divine? Versetul 7 ne spune, în El, în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăția harului Său. Așadar, Dumnezeu a conceput în mintea Lui, dacă putem să spunem așa, mântuirea noastră a tuturora. Și această mântuire este suma gândurilor, tuturor gândurilor lui Dumnezeu. Doamne, cât de important sunt eu! Cât de semnificativ ești Tu! Încât înainte ca să te naști și să existi, înainte ca să fie conceput universul acesta, Dumnezeu te-a avut în vedere, te-a proiectat ca obiectiv al preocupărilor Lui și a conceput un plan de salvare, orice lucru minunat. Și Domnul Hristos lucrul acesta l-a spus lui Petru. I-a spus că el încă nu poate purta și nu poartă gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Iată ce mai spunea același apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, și aș vrea să vă citesc textul acela, este prea frumos ca să trecem peste el, versetul 9, versetul 10. El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Adică Dumnezeu a făcut un plan și după ce i-a plăcut cum a făcut planul acesta, El a spus, da, planul acesta la timpul potrivit îl voi pune în aplicare. A hotărât așa. Dumnezeu a hotărât așa. Acestea, deci, erau gândurile lui Dumnezeu. Și dacă noi ne uităm în textul nostru, să vedem care au fost cele trei gânduri, ca să spun așa, cu privire la Domnul Iisus Hristos, pe care Tatăl le-a avut și pe care întâi le-a descoperit Fiului. Și apoi Fiul le-a descoperit ucenicilor și apoi ucenicii le-au predat bisericii. Și apoi biserica predă aceste adevăruri mai departe, pentru că ele, veți vedea, alcătuiesc esența Evangheliei. Unul din gândurile lui Dumnezeu a fost ca Iisus Domnul să moară. Ascultați ce se spune în textul nostru. Zice, o să fie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât. Acesta a fost unul din gândurile lui Dumnezeu. Dar va spune cineva, nu este moartea lui Hristos o sinucidere? Băiatul meu care este la facultate citea într-o zi o carte, Istoria sinuciderilor. Și acolo erau toate sinuciderile celebre din istorie. Sinucideri între care era și moartea lui Iisus pe Golgota. Și mă întreabă, tată, de ce tot proslăvim moartea lui Hristos? Pentru că la urma urmei, din moment ce El a acceptat să-și dea viața, El a fost un sinucigaș. Și dacă avem oroare față de sinucigaș, de ce pe Iisus îl iubim? Am stat, m-am gândit și am spus printre altele, este o mare diferență între un sinucigaș oarecare și Fiul lui Dumnezeu care n-a socotit prea mare preț de răscumpărare pentru umanitate sângele Său. El și-a dat de bunăvoie acest sânge pentru salvarea a miliarde de oameni, pentru salvarea universului întreg. Și nu numai pentru salvarea creației. Și mai mult decât atât, el a știut că va învia, că își va recupera viața din moarte prin actul învierii. Citeam mai de unez că pe platou lagărului de la Auschwitz, unul dintre ofițerii SS a adunat o companie de deținuți pentru că câțiva dintre ei au evadat în noaptea trecută. Acum, hotărârea era pentru fiecare fugar să fie executat unul din cei rămași, cu presupunerea că ei au știut de această fugă și n-au anunțat comandamentul. A fost scos în față, în mod arbitrar, un bărbat care urma să fie executat. Omul a început să plângă și să se roage de ofițer să-l cruțe, pentru că are o familie numeroasă pe care a lăsat o casă și speră să-și întâlnească familia la urmă. Ofițerul a rămas neînduplecat. Atunci, din aceeași companie de deținuți a pășit în față un om care i-a spus ofițerului: eu sunt călugăr și sunt credincios. Eu n-am pe nimeni. Acasă nu mă așteaptă nimeni, n-am numai pe Dumnezeu. Toată viața am trăit pentru Dumnezeu și pentru semeni. Vă rog să mă executați pe mine și pe omul acesta să-l lăsați liber. Călugărul se numea William Colbe. Ofițerul s-a uitat la el, nu i-a venit să creadă, dar a acceptat târgul. A poruncit tatălui înlăcrimat să pășească în front, iar acest om al lui Dumnezeu s-a dus să fie executat. Spuneți-mi, gestul lui a fost sinucidere? De aceea biserica l-a și canonizat ca sfânt. Nu este dragoste mai mare, a spus Domnul Hristos, decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenii lui. Eu, voi sunteți prietenii mei, a spus Domnul Hristos în Ioan 15, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Așadar, moartea lui Hristos ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre face parte din gândurile lui Dumnezeu. N-a fost o sinucidere, ci cel mai nobil gest care s-a putut face vreodată. Domnul Hristos a spus: nimeni nu-mi ia viața cu sila, eu o dau de la mine. O dau ca să o iau iarăși. Și dovadă este faptul că la cina de taină n-a zis lui Petru: vină încoace, ia tu pâinea asta și frânge-o și ia paharul acesta, toarnă vin în el și împarte celor care sunt aici. El a luat pâinea și a frânt-o. El a luat potirul și a turnat ca să le arate încă o dată acolo, lor și nouă de atunci, că el s-a dus la moarte, nu silit, ci de bunăvoie, nu împins de la spate, ci cu toată iubirea pentru umanitate și pentru noi. Iată că unul din gândurile lui Dumnezeu, așa cum am citit eu aici în textul acesta, era ca Domnul Hristos să moară. Eu sunt pâinea vie, spunea el în Ioan 5, care s-a coborât din cer. Și dacă cineva vrea și care dă viață veșnică, și dacă vrea cineva să aibă viață veșnică, trebuie să mănânce din pâinea aceasta pe care o voi da eu. Și pâinea aceasta este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Auziți? Îl voi da pentru viața lumii. Este aceasta sinucidere? Cu iubire, cu bucurie, cu dăruire de sine. Spunea tot Domnul Hristos în Ioan 12, cu versetul 24, zicea: dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multe roade, pentru ca eu să am viață. A trebuit ca el să moară, pentru ca spicul să se încarce cu 30, 60 sau 100 de boabe, un bob trebuie să putrezească sub brazde. Este aceasta o sinucidere a semințelor? Cine s-a gândit vreodată că noblețea semănatului în primăvară sau în toamnă este o sinucidere masivă a semințelor, o crimă făcută împotriva semințelor? Nu, sămânța este destinată să încolțească și să aducă rod. Și Domnul Hristos s-a semuit pe sine cu o sămânță. Aduce multe roade. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora, spune profetul Isaia 53, prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va purta povara nelegiuirilor lor. Și aceștia suntem noi prin harul lui Dumnezeu și alte sute și milioane de suflete răscumpărate. Iată gândul lui Dumnezeu pe care l-a priceput foarte bine biserica primelor veacuri. Și aș vrea să vă citesc din Faptele Apostolilor, din această frumoasă rugăciune a bisericii. Iată ce se spune aici, versetul 27-28. În adevăr, împotriva unsului tău, celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Auziți cum s-a rugat o biserică? Dacă Iisus a fost ucis, a fost omorât și martirizat, aceasta a fost hotărârea ta și sfatul tău. Dragii mei, al doilea gând al lui Dumnezeu cu privire la Iisus, potrivit textului pe care noi l-am citit astăzi, potrivit cuvintelor pe care Petru nu le-a priceput și nu le-a priceput nici mai târziu, abia după înviere, a fost ca Domnul Iisus Hristos să învieze a treia zi. A fost hotărârea lui Dumnezeu. Nu Hristos s-a înviat pe sine, El era mort. Trebuia să intervină cineva din afară. Și Efeseni capitolul ne spune de puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu care l-a sculat pe Hristos din morți. Adică Dumnezeu a intervenit acolo în grădină și l-a sculat pe Hristos din morți, răsturnând și dând piatra la o parte. A fost gândul lui Dumnezeu acesta. Hotărârea lui Dumnezeu a fost aceasta și El și-a dus-o la îndeplinire. De ce a înviat Hristos? Există un verset frumos în Epistola către Romani și mi-e tare, mi-e drag versetul acela. Și este un verset de încurajare pe care ar merita să-l ținem minte și să nu-l uităm. Să vedem care este versetul acela. În capitolul 4, versetul 25, dar să citesc și 24 pentru întregire. Să citim și 23. Dar nu numai pentru Avram este scris că i-a fost credința socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care, acesta este versetul care ne interesează, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Și a înviat din pricină că am fost socotiți drepți sau iertați. Cum vine asta? Bine, Domnul Hristos a murit. Trupul și sângele Lui au fost jertfă de ispășire pentru păcatele noastre pe Golgota. Apoi, El a fost luat și pus în mormântul altuia, cum spun profeții și cum povestește Evanghelia. S-a pus o piatră și s-a pecetluit piatra ca să nu se schimbe nimica. Și textul biblic spune că El a înviat, Dumnezeu l-a înviat, pentru că noi am fost socotiți neprihăniți sau iertați. Ce înțeles are acest verset? Când El a depus jertfa pe calvar, ultimile Lui cuvinte au fost: Tată, în mâinile Tale mi încredințez Duhul. Și a plecat capul și a murit. Mă întreb, a primit Dumnezeu jertfa Fiului Său în favoarea noastră? A primit El trupul acela sfârtecat și sângele acela curs ca preț pentru păcatele noastre? Da, În clipa când El și-a dat Duhul, Tatăl a primit jertfa Lui ca jertfă de ispășire. Și pentru că a primit-o, l-a sculat din moarte. Dar dacă jertfa Lui n-ar fi fost perfectă, dar dacă viața Lui ar fi fost cu păcat, l-ar mai fi înviat Dumnezeu din moarte? Nu l-ar mai fi înviat. Dar pentru că Tatăl a primit jertfa și a iertat pe toți acei care aveau să creadă în El, a dat dovadă despre această bunăvoință, sculându-L din moarte. Iată că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este o dovadă că Dumnezeu a primit jertfa Lui de ispășire pentru păcatele noastre. De ce încearcă oamenii atunci să facă ei ispășire pentru păcate? Adesea stau în bisericile din Cluj, în catedrale sau în bisericile mai mici. Și văd cum vin oamenii și aduc acolo pomelnice cu rugăciuni, aprind lumânări, le împlânte în nisip, unii aduc câte o iconiță, o târnă acolo pe perete, într-un anume loc, alții aduc un colac frumos sau o franzelă pe care o pun acolo pe o masă ca ofrandă lui Dumnezeu, rostesc o rugăciune și pleacă cu gândul că Dumnezeu i-a iertat pentru ceea ce au făcut, fără să uite să strecoare în palma cerșitorului care stă la ușă câțiva bănuți din pormoneu. Dragii mei, rugăciunea este bună. Pomana este bună sau milostenia este bună, rugăciunile sunt bune, iertarea însă se dă numai prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, jertfă pe care Tatăl a primit-o la sine acolo și este singura de preț în stare să acopere păcatele noastre. Ce sunt zilele mele de post? Ce sunt faptele mele bune? Recunoștință față de această îndurare și de acest har dat mie în Hristos încă înainte de veșnicii, cum am citat din epistola a doua către Timotei. Iată gândul lui Dumnezeu să-L învieze pe Fiul Său. Încă pe nimeni El n-a mai înviat. Oricine ce-ar spune, doar Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte cântăm noi la praznic viață, dăruindu-le. Alt gând al lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor Domnului Hristos, a fost, este, încă nu s-a întâmplat, să-L glorifice pe Fiul Său, așa încât El să vină să se întoarcă a doua oară glorificat. Iată cum citim în 27, aici, în discuția aceasta cu ucenici. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, nu în slava Lui proprie, ci în slava pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să fie împăratul împăraților și domnul domnilor și să fie regele întregului univers, pentru ca toate puterile și toate domniile să-L asculte pe El și ca El să facă învierea morților, pentru că El ne va învia din morți. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, căruia Tatăl i-a dat puterea să învieze morții și să țină judecata, va veni, spune aici, îmbrăcat în slava Tatălui Său, împreună cu sfinții îngeri. Iată gândurile lui Dumnezeu, cel puțin trei gânduri ale lui Dumnezeu fundamentale. Un Hristos care moare, un Hristos care este înviat, un Hristos care este proslăvit. Și asta formează esența Evangheliei, miezul Evangheliei, nucleul Evangheliei. Zicea Sfântul Pavel, scriind Corintenilor, 1 Corinteni la capitolul 15, vă fac de cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum ați primit-o, altfel degeaba ați primit. Și în ce constă această Evanghelie? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Vedeți, asta este esența Evangheliei și în centrul ei este nu un sistem filozofic, ci este o persoană și persoana aceasta este Iisus Domnul. De aceea noi nu ne închinăm la Maica Domnului. N-avem sinaxare cu sfinți pe care să invocăm și la care să ne rugăm. Avem unul și acesta este Iisus, în care s-au realizat toate gândurile lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Voi aveți totul deplin în El, spunea Sfântul Pavel Colosenilor. Înțelegeți care au fost gândurile lui Dumnezeu, care nu erau în mintea lui Petru. Și n-au intrat atunci în mintea lui Petru și nici a celorlalți ucenici. Nu ne este simplu, după 2000 de ani și după atâta teologie săptămânală și fiecare cu Biblia lui, ba 4-5 Biblii într-o familie, ba mai multe limbi și în tot fel de variante, traduceri și comentarii. Pentru noi este simplu, dar pentru niște pescari se audă niște experiențe pe care nu le-a trăit nici unul din profeții lui Israel, nici unul din cei despre care scrie Vechiul Testament. Și ei să le înțeleagă la început? Nu. Nu se putea, era cu neputință. De aceea Domnul nici nu s-a supărat pe ei, ci a învățat cu răbdare, cu o răbdare iubitoare, adevărul care însă mai târziu au fost pentru ucenici, așa cum am spus, centrul Evangheliei. Când Domnul Hristos s-a dus pe drumul spre Emaus și a întâlnit pe cei doi, le-a spus următoarele cuvinte în legătură cu aceste probleme care noi le discutăm aici și aș vrea să subliniez un singur cuvânt din ceea ce Mântuitorul le spunea la Evanghelia după Luca, la capitolul 24. Ascultați cuvintele Mântuitorului. Atunci Iisus le-a zis, versetul 25, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Acum am să subliniez versetul, cuvântul fundamental. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și a început de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Nu trebuia? Să mai citim mai departe versetele 44-45. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Ce înseamnă a trebui? E un cuvânt uzitat. Dar în contextul discuției noastre din seara aceasta, el are o semnificație adânc. Întotdeauna când folosim cuvântul trebuie, există pe de o parte o nevoie și de pe altă parte o hotărâre luată în legătură cu nevoia respectivă. Poate să existe nevoia și să nu există trebuie. Dar atunci când există nevoia și când există o hotărâre din partea unei instanțe, atunci există trebuie. Aici nu este târguială. O atitudine facultativă. Facem, nu facem, vrem, nu vrem. Este o nevoie clară și o hotărâre tot atât de clară. Nevoia noastră a fost starea de moarte și de pierzanie. Plata păcatului este moartea. Și asta era nevoia. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a luat o hotărâre. Ca fiul să moară. Exista abatere? Era loc pentru trebuie. Chiar dacă Petru s-a împotrivit, chiar dacă mama lui s-a împotrivit, chiar dacă alții s-au împotrivit, Domnul a știut că există o nevoie, a venit să caute să mântuiască ce era pierdut și a știut că Tatăl a luat o hotărâre scrisă în proroci. Și aici singurul cuvânt era potrivit, trebuie, de la trebuie. Nu există abatere. Trebuie să murim. Trebuie să ne căsătorim. Trebuie să ne naștem copii. Trebuie să respirăm. Trebuie să ne deschidem ochii. Trebuie să plecăm acasă. Aici nu există târguială. Și când este vorba de moartea lui Hristos, este un plan. Și planul acela face loc, așa cum v-am spus, lui trebuie. O, ce binecuvântat Dumnezeu și Tată avem! Sfântul Augustin, mirat de miracolul mântuirii, spunea: O, felix culpa, o fericită vine! Adică, cu alte cuvinte, tălmăcindu-i exclamația aceasta la o predică, adică: ferice de noi cei ce am păcătuit, că am descoperit îndurarea lui Dumnezeu. Nu-i bine spus așa, dar totuși este ceva frumos în aceasta: o fericită vine, care a descoperit inima îndurătoare a lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său să moară, să învieze, să fie glorificat, să facă din toate acestea esența mesajului Evangheliei, prin care miliarde de suflete să vină la mântuire și la răscumpărare. O fericită vine. Nu este fericită vina. Sunt fericiți cei ce au scăpat de vină prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Hristos, în discuția cu ucenicii, merge mai departe. Și întrebarea care mi-am pus-o când am citit textul acesta a fost asta: Doamne, Tu ai avut niște gânduri cu privire la Fiul Tău, cu privire la Iisus din Nazaret, cel născut din Sfânta Fecioară Maria, dar cu privire la mine, ce gânduri ai? Ce spui Tu în dreptul meu? Al meu cel chemat să primesc această mântuire. Și dacă mă uit în textul meu, văd gândurile lui Dumnezeu cu privire la făptură, cu privire la mine, în serviciu căruia a fost pus Fiul Său, Creatorul tuturor lucrurilor, prin actul mântuirii. Și dacă ne uităm în textul nostru, ni se spune aici cu privire la noi, după ce Domnul îl mustră pe Petru, versetul 24 în jos: Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui sau pentru sufletul său? Iată cum, prin gura Domnului Hristos, gândurile lui Dumnezeu se dea până în continuare cu privire la mine, care stau față în față cu oferta mântuirii adusă de Iisus. Ce a gândit Dumnezeu cu privire la mine? Domnul Hristos îmi spune aici foarte limpede: dacă vrei să primești această mântuire și să urmezi pe Fiul, trebuie să faci un gest. Gestul acesta nu e de o zi, e de o viață, dar trebuie să fie un început într-o zi. Și Domnul numește acest gest lepădare de sine. Dacă eu aș spune cuiva de aici, începând cu data de astăzi, să te lapezi de tine însuți, ce ai înțelege? Nu știu, poate ai căutat dicționarul să vezi ce înseamnă sine, poate te-ai uitat în grecește să vezi cum este textul în grecește. Nu cred că trebuie mers până acolo. Trebuie gândit mai simplu și biblic. Să vedem ce înseamnă sinele. Întâi, de care noi trebuie să ne lepădăm, că acesta este gândul lui Dumnezeu. În Efeseni, la capitolul 4, citim așa: Dar voi, de la versetul 20, n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre. Cine o fi omul ăsta cel vechi? Să ascultăm. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. De aceea lăsați-vă de mânie, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Iată ce înseamnă sinele de care trebuie să mă leapăt. Cine fura să nu mai fure, sau niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, sau să nu întristați pe Duhul Sfânt, sau curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechizuite, glume proaste, ca nu sunt cuvincioase, și așa mai departe. Avem nevoie de dicționar ca să știm de ce să ne lepădăm? Minciuna, hoția, toate formele de desfrânare, lăcomia și așa mai departe. De toate acestea trebuie să ne lepădăm. E gândul lui Dumnezeu dacă vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Așa se spune în textul nostru, așa a zis Iisus. Să te lapezi de tine însuți. Adică, Doamne, să-mi ucid personalitatea? Să-mi distrug facultățile pe care Tu mi le-ai dat și care îmi dau chip și identitate? Nu. Să te lași de desfrânare, să te lași de minciună, să te lași de lăcomie, să te lași de ură, să te lași de ceartă, de mânie care nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. De astea să te dezbraci, să declar război acestor vicii și acestor apucături. Asta înseamnă lepădare de sine. Dar nu m-aș putea duce după Hristos cu ele? Nu se poate. După Hristos se poate merge numai fără ele. Lepădare de sine, în al doilea rând, suferință, spus Domnul Hristos, să-și ia crucea în fiecare zi. Creștinul este chemat să sufere. Trăim în democrație, slavă lui Dumnezeu, și totuși suferim. Voi nu știți ce se vorbește pe la colțuri, ce vorbesc mari demnitari ai lumii și ai țării. Îmi spunea cineva că a sosit o circulară undeva, într-o anume instituție, nu vă spun, omul acela avea o funcție acolo, lucra în instituția aceea, circulara aceea avea un circuit închis și venea de undeva de foarte sus cu o semnătură clară. Niciun credincios neoprotestant să nu fie promovat într-o funcție de răspundere în această instituție. Frate, Eu am citit această circulară. Vedeți? Nu știm ce-i în umbră, ce-i în întuneric, ce-i în ascuns. Condiția noastră pe pământ este una, să suferim. Fie prigoniri articulate ca urmare a unor decrete de stat, și mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat de așa ceva, fie altfel de prigonire. Prigonire prin televiziune, prigonire prin mediile de informare, prigonire prin ce vedeți în jurul vostru, toate acestea în mâna diavolului sunt arme eficace pentru a distruge pe cei credincioși. Nu lei, nu sabie, nu foc, nu ruguri, nu necați în adâncul mării, nu, ci alte modalități. Am citit că în Egiptul Ptolemeilor, înainte de Hristos, prin secolul II, era un gen de tâlhari care nu scoteau, nu zângăneau săbile atunci când atăcau trecători singuratici, ci pur și simplu dădeau mâna cu ei și îi îmbrățișau. Iar îmbrățișarea aceea era atât de puternică încât îi sufocau lipsindu-i de aer și apoi îi aruncau jos niște cadavre inerte, fără suflare de viață. Astăzi s-au mulțit tâlharii care ucid prin îmbrățișare, nu prin junghiere, nu prin strangulare, nu prin violență, ci te îmbrățișează, îți îmbrățișează gândurile, îți îmbrățișează timpul tău, ochii tăi, imaginația ta, până când ți-ai pierdut suflul acela divin, dragostea pentru puritate, dragostea pentru Biblie. Un om păcătos nu citește Biblia, să știți. Nu mai ai gust. În clipa când ai făcut un păcat, nu mai ai gust nici pentru rugăciune, nici pentru Biblie. Dispare. Una o înlocuiește pe cealaltă. Te îmbrățișează până când te ucide. Și milioane de tâlhari de aceștia sunt astăzi, s-au mulțit groasnic. Și te îmbrățișează și te prinde. Și ce, Doamne, asta e cultură. Accesul la cultură, accesul la informație. Cu cât ești mai informat, cu atât ești mai om. Și oamenii se aruncă în brațele deschise și brațele se închid ca și tentaculele caracatiței, până când iese sufletul din credincioși, până când iese viața lui Hristos din ei și se dedau la păcate și la necurății și la fără de legi și la lucruri urâte pe care Dumnezeu le dezaprobă și le pedepsește. O, astăzi suntem liberi, e drept, din punct de vedere sociopolitic suntem liberi, dar din punct de vedere spiritual trăim cea mai teribilă prigoană care a existat vreodată pe pământ. Și mie, eu cred, nu sunt eu contabilul lui Dumnezeu, dar cred că mult mai mulți își dau sufletul astăzi sub această strânsoare plăcută decât în primele veacuri sub persecuția împăraților romani. Gândiți-vă la ce vă spun acum. Gândiți-vă bine la ce vă spun. Dragii mei, în al treilea rând și voi încheia, dar aș vrea să citesc un verset aici din Apostolul Petru, 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 20 și 21. Zice aici așa: în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți spălmuiți când ați făcut rău, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la asta ați fost chemați, pentru că fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. L-au prigonit sodomiții pe Noe? Da, sufletul lui suferea și era întristat și chinuit de ceea ce vedea și auzea în vorbele lor. Eu vă spun și vă dau și vouă sfatul, mă duc la serviciu în fiecare zi, mă urc, am totdeauna la mine o carte, că nu mă pot sui într-un autobuz sau într-un tramvai și să stau așa să mă uit. Mi-e jenă, vă rog să mă credeți, îmi este jenă! Sunt bărbat și mi-este jenă! Și atunci am o carte cu folos duhovnicesc. Mă așez pe un scaun, deschid cartea și până mă dau jos, citesc. Ca să mă feresc cât pot de întinare. Ca să nu-mi chinui sufletul din ceea ce văd și din ceea ce aud. M-au zis fetelor, m-au zis feciorilor, așa trebuie să facem. E greu, nu-i ușor. Lupta e grea și trebuie dusă până la moarte. Trebuie dusă până la moarte. De aceea, feriți-vă, trăim într-o vreme de prigoană în care suntem uciși prin îmbrățișare. Nu vă lăsați ademeniți să fiți îmbrățișați. Refuzați tandrețea acestui veac, care nu mângâie, ci ucide. Iată că Hristos ne-a lăsat o pildă să călcăm pe urmele Lui. În al treilea rând și voi încheia, Domnul Hristos ne-a comunicat din partea lui Dumnezeu că noi, ființe umane, așa cum suntem, bătrâni, gârboviți, cu boli, cu neputințe, cu handicapuri, cu plânset și așa mai departe, și cu atâtea neîmpliniri, suntem destinați la glorificare, să fim glorificați împreună cu Iisus într-o zi. Va veni cu îngerii Săi în slava Tatălui și va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Intră în bucuria Stăpânului tău în glorie. Împărtășește-te din gloria Fiului, acolo în împărăția viitoare. Iată gândurile lui Dumnezeu cu privire la Iisus și El le-a realizat cu brio. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Iată gândurile lui Dumnezeu cu privire la mine. Leapădă-te de tine în fiecare zi a vieții tale. Fii gata să suferi pentru Evanghelie și pregătește-te pentru, nu pentru moarte, nu pentru descompunere, nu pentru uitare în vecii vecilor, ci pentru glorificare. Ăsta-i destinul tău final, glorificarea. Voi încheia, dar nu înainte să vă spun ceva, ceva legat de contextul evanghelic. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan și s-a suit pe munte și s-a schimbat la față. Și acolo, în stânga și în dreapta lui Iisus, apar 2 bărbați, unul Moise și unul Ilie, toți 3 scăldați în gloria divină. Iisus, nu numai că a vorbit că ființa umană, omul credincios, este chemat să se lapede de El, însuși, de păcatul lui, de fără de legea lui, să creadă în Dumnezeu și în jertfa lui Hristos. Nu numai că l-a chemat pe om să sufere pentru aceasta și să fie glorificat, dar le-a și arătat o vedenie cu doi oameni mari care se bucurau de mare respect în Israel. Moise, conducătorul poporului evreu, și Ilie, care a înfruntat o Izabelă și un Ahab nelegiuiți și a reformat națiunea lui Israel. E, Petre, Iacove, Ioane, vedeți-i pe aceștia doi? Ei au fost oameni neprihăniți, amândoi. Amândoi au suferit. Moise din partea lui Faraon și-a trebuit să fugă. Ilie din partea unei dinastii nelegiuite a lui Ahab și-a trebuit și el să fugă. Acum, uitați-vă, îs glorificați, îs în slavă. Minte Dumnezeu? Ne înșală Dumnezeu? Când ne cheamă să ne lepădăm de noi înșine? Când ne cheamă să ne urâm ceea ce oamenii numesc viața, asta e viața, să mânci, să bei, să petreci, să te simți bine, să te împlinești. Dacă cineva nu urește tipul acesta de viață, nu-și poate câștiga adevărata viață. Unde sfârșește o astfel de viață? Face Mântuitorul și exemplificarea. Că ucenicii au fost slabi, cum slabi suntem și noi. Verba volant, cum spuneau romanii, vorba zboară. Dar să vă dau și o vedenie. Ia să vedeți voi pe doi oameni care au trecut prin lucrurile prin care Domnul Dumnezeu, Tatăl meu și eu vă chemăm să treceți. Suferință, lepădare de sine și glorificare. Mare a fost lecția care au primit-o ucenicii și mă bucur, pun în ghilimele asta, că Petru, ca bun prieten, a greșit. Poate dacă n-ar fi greșit, Mântuitorul n-ar fi vorbit atât de frumos încercând să corecteze greșeala aceea. Ce important suntem, ce semnificativ suntem, încât dacă Dumnezeu s-a gândit la Hristos, s-a gândit pentru noi. Iată că Dumnezeu, gândindu-se la El, s-a gândit la noi și apoi s-a gândit la statutul nostru de urmași ai lui Hristos și copii ai Lui. Ce aș putea să vă mai spun decât să păstrăm aceste cuvinte scumpe în mințile noastre și în inimile noastre și să ne gândim la ele și pentru a le accentua să mai revenim asupra acestor texte propunându-ne să citim Evanghelia la rând. Este cineva aici care citește Evanghelia la rând în fiecare zi câte un capitol? Este? Cred că sunteți modești și nu vreți să spuneți, dar cred că este. Dar dacă nu este, să fie. Iar la cei care sunt, să se mai adauge toată biserica lui Dumnezeu. Pentru că aceste cuvinte sunt cuvintele vieții veșnice și n-avem unde să ne ducem. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem aici, lângă ele și lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.